Hello sa mga supporters at listeners ng Punchline with Alex Calieja. Magkakaroon po ako ng US stand-up comedy tour. Ang title ay Lap Trip USA with Alex Calieja. Mag-start sa May 12 dyan sa Lola Happy Bistro sa May National City, California. May 13, Cucina Filipina dyan sa Cerritos, California. May 14, The Grill by Miss G dyan sa May Hayward, California. Punta tayo sa East Coast. May 19, The Backyard. Yan sa Jersey City, New Jersey. May 20, The Haven, Woodside, New York. Yan naman. Tapos tatakbo tayo ulit sa West. May 21, Mekong Bistro dyan sa Portland, Oregon. May 27, C3 Seafood Bar and Grill, Las Vegas, Nevada. Yan. May 28, Kapatad Kitchen and Cafe dyan sa Austin, Texas. June 2, naman sa Pasayahan, Sanayon, Houston, Texas. June 3, The Red Doors Bar, dyan sa may San Antonio, Texas. June 4, Soul Fire Brewing Company, dyan naman sa Roanoke, Texas. Sa mga tickets, mga details sa tickets, kontakin nyo na po ang www.adobojamproductions.com. Magkita-kita po tayo dyan, masaya yan, marami tayong mga tawanan. At of course, gusto kong makita kayo dyan mga Pinoy sa USA. Spread the laughter, not the virus. Kita kits.
Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calieja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello at magandang gabi sa inyo lahat. Ito po, ay gabi ngayon, hindi ako magkukunwari, no? Pero alam ko kung anong oras man ang pinapakinggan nyo to, di okay. Hello sa inyo at welcome sa Punchline with Alex Calieja. Bago tayo magsimula, iniimbitahan ko kayo sa yung mga kababayan natin sa USA. Magkakaroon tayo ng Lap Trip USA with Alex Calieja starting May 12. Nandiyan ako sa California at matatapos magdadaan ako ng New York, New Jersey, then babalik ako ng Portland. Pagkatapos ng Portland, I'll be in Seattle, Las Vegas, and then I'll be in Texas, yan, Austin, San Antonio, Houston. So please po, abangan nyo ako dyan. Check nyo yung aking social media for more details sa lahat ng mga nasa US natin. Lap Trip with Alex Calieja. Ang saya-saya ko ngayon dahil nagpabalik isa sa mga paborito kong naging guest na talaga namang maraming nag-abang dahil sa pinaitan niyang kakaibang alindog. Alindog? Yan. Let's welcome Audrey Avila. Hi, Audrey.
Hello po. Hi, everyone. Good evening.
Pinakamabait ko talaga tong guest na to. Audrey, anong pinapomote mo ngayon? Ba't nandito ka?
Pantasha Laia, season 4 po.
Oh, yun. So, kasama ka sa walong babae sa Pantasha. Yes. Yun. So, bigyan mo ako ng idea dito sa ano na to. Parang PBB siya. Ano mga nangyayari dito? Para may idea yung mga naikinig sa atin.
So, ayun, basically, para po siyang PBB, pero ang kinaibahan po niya is sexy reality show po siya. So, yung mga challenges po, more on ano siya, pa-sexyhan, gano'n.
Ikaw, bigyan mo ako na isang challenge na aabangan nila sa'yo? Or sa Pantasha? Ano yung pinaka-nagustuhan mo doon?
Yung pinaka-abangan niyo po sa akin, actually lahat eh, kasi lahat talaga nag-all out ako eh, as in no limitations. Pero yung pinaka-aabangan niyo po sa akin, yung recreate ng movie.
Anong yun?
Yung characters ni Denise Esteban.
Anong ginawa? Para may i-recreate kang movie, ganon?
Yes po, nirecreate namin yung mga pinakasumikat na movies ng Viva Max.
Yung mga sex scene, ganon?
Yes po, yung mga ganon, mga climax.
May mga ano ba? Diyan sa Pantasha, may pinakita mga boobs, ganon?
Yes po, as in all out, hindi lang actually boobs eh. Pati yung bottom part. Lahat.
Talaga?
Yes.
Grabe, mapanood kaya. Tigilan na natin kaya itong interview na to. Manood na kaya muna ako. Nasa ka ngayon, Audrey? Nasa ka ngayon?
Nandito po sa room, nasa Las Piñas.
Oo. Alam mo, Audrey, alam ko medyo yung image mo parang may pagka-wild ka because of your tattoo. Ikaw ba? Lagi ka na pagkakamala na wild because of your tattoo. Ano mga pag-usapan natin yung tattoo mo, no? May mga tattoo ka dyan. Ano mga stigma or kaya mga wrong impression na nare-receive mo dahil may tattoo ka?
Kadalasan sinasabi nila parang ako yung alpha female, ganon, independent, ganon, parang ano bang term doon? Dominant?
Oh, dominant. Oh, ako naman okay. Dominant din, dominant tenga. Oh, ba't raw dominant dahil nakatattoo ka?
Yes, dahil sa tats. Siguro dahil aura. Pero once na marinig nila yung boses ko, nag-iiba bigla yung ano nila, yung tingin nila. Sabi nila, hala, super baby ka, wala, no? Parang super soft girl.
Oh, saka naka-eyelashes ka pa ngayon.
Oo nga.
Kaya nagulat ako siya, pag-girl ka eh. Pag-girl. Ba't ganyan, saka ba nang galing? Or saka pupunta, ba't ganyan ang itsura? Ganyan ang attire natin yun, naka-pink-pink ka, tapos naka-ganun ang buhok mo.
Day off ko kasi today eh. So,
day off?
Naglakad ng errands, tapos self-care, ayan, retouch ng hair extension.
Oo. Ang pag-self-care mo, umalis ka para ano? Ano ginagawa mo pag-self-care? Ano yung mga errands na ginawa mo ngayon?
Mga bills nagbayad lang ng bills, ganon. Tapos nag-asikaso ng mga personal keme.
Ikaw pa? Ano?
Yes po.
Ano bang ginagawa mo sa umaga pag nagising ka? Ano yung beauty regimen mo mula umaga tapos sa gabi? Ano ginagawa mo? Para malaman namin, makilala ka namin, Audrey.
Pagkagising, wala kasi ako, morning person po talaga ako. Pero pagkagising, wala. Nagme-meditate lang. Nasa bahay, nakatulala, gano'n.
Pero ano ba ginagawa mo sa skin mo? Ano ka ba? May ginagawa ba sa skin mo sa umaga, gano'n?
Isang trivia, kasi actually, lahat, halos karamihan ng mga nakaka-interact ko, tinatanong nila, like, skincare mo, ganyan. Lagi kong sinasabi na wala talaga, kasi wala po talaga akong skincare. Ang ginagawa ko lang, before magulog, pinawash ko siya, then pagising, wawash mo ulit siya ng soap.
Ah, talaga? Swerte mo naman. Pag lumalabas ka para gamitin mga errands mo, may nakakakilala na ba sa'yo, Audrey?
Meron po mga nagpapa-feature. Sabi nila, nakapanood daw nila sa Vivo.
Nagpapa-feature. Ano naman, gentleman naman, wala ka pa naman na-encounter na ng basto sa'yo?
Wala naman. Mga mababait naman po sila.
Mm-mm. Ikaw, Audrey, alimbawa, papapiliin ka na isang bagay na papabago mo sa katawan mo. Baka may option ka. Kung hindi pa man, bago tayo magtarong yan, ikaw ba may pinagawa na sa katawan mo? Real talk.
Wala po.
Kung may papagawa ka sa katawan mo, ano sana yun? Walang judgment to. Ano yung papagawa mo sana?
Siguro kung may papagawa man ako, yung boobs.
Bakit?
Kasi hindi pa ako kontento.
Wag! Hindi namin gusto yung peke. Oo.
Wala na lang.
Kasi maganda yung natural. Alam mo, maling paniniwala na iba ang sexy nasa pagdadala yan. Tapos yung boobs, ang boobs, hindi na kailangan masyadong malaki, basta sakto lang. Saka sakto sa'yo
Totoo po, naniniwala ako doon. Kasi yung sexiness naman po, hindi lang siya sa physical appearance siya, kung paano magdadalhin yung sarili mo. Ganon.
Dumayo ba naniligaw sa'yo, Audrey?
Hindi naman po, pero hindi ko kasi pinapansin . Ewan, uso pa ba yun?
May boyfriend ka ba?
Wala po, wala.
May naliligaw sa'yo?
Sino?
May naliligaw ba sa'yo? Tinatanong kita, sino?
Kailan ko may rereto ka?
Wala Ba't ako marireto? Pwede naman ako. Tanga, magre-reto pa ako. Hindi, wala bang alam mo mga gusto mo sa lalaki?
Gentleman, ako yung understanding kasi ako mahirap ako intindihin, so gusto ko yung malawak yung pang-anawa, yung patience, gano'n.
Alam ko, ipuput kita on the spot, no? Pero gusto ko sana magkwento ka. Ano isang unforgettable na pangyayari sa buhay mo so far?
Ano ba? Ano bang unforgettable?
Oo.
Siguro. Ano ba? Shit. Ang hirap.
Kahit ano. Ano ba yung mga nangyayari sa buhay mo na parang parang ansaya mo, ganun?
Muna akong kwento, Kuya Alex.
Ano?
Ano? Before kasi, ako yung black sheep sa family. Kumbaga ako yung nagbe-break ng generational curse. Ganon. Before, ako nga yung tipo ng kapag gusto ko. As long as alam kong tama ako and wala akong natatapakang tao. Ganon. Before kasi sa family, talagang pigil ng pigil yung parents ko. So ako, gusto kong gawin yung bagay na makakapagpalawak ng ng mindset. Ganon. Tapos, ang ginawa ko noon, nag-layas ako. Oh. Ayun, mahilig ako mag-layas before sa bahay. Then, dati kasi noon, ang tagal ko nang nawawala. Siguro parang magwa one day, ganon. Tapos, pinahanap ako sa mga puli.
Oh, dahil nawawala ka ng one day. Oh, tapos?
Ayun, tapos, yun, edi umuwi rin ako kasi sabi ko na nakakapagod naman mag-layas-layas. Bakit ka matugin ako?
Ilang taon naman yan na nawala ka ng one day?
Epo?
Ilang taon naman yan na nawala ka ng one day? Ilang taon ka niyan?
17, ganon.
17. Audrey, sige. Total, sabi mo, ikaw yung pinaka-black sheep, ikaw yung pinaka pinaka-wild na ba na nagawa mo, Audrey? Sa buhay mo na gusto mong i-share sa amin. Okay. Pinaka-wild mo?
Ano ba? Wala ba eh.
Buhay mo yan. Akala ko ba, ikaw sa bahay niyo, ano yung pinaka-wild na nagawa mo?
Ano ba? Shit. Ang hirap. Pwede pass.
Bakit? Kukwento mo lang naman eh. Wild naman sa kanakaraan na yun eh.
Oo, wala na akong ano.
Ano?
Ano ba?
Especially sa sex. Alimbawa, meron ka ba makukwento sa amin na pinaawal mo ginawa dahil sa sex? Yung bat, ano ka ba?
Wait lang. Inaalala ko kasi marami kasi akong mga nakaka-fling. So,
yan.
Sobrang dami. Wala na akong maalala.
Hindi, magkwento ko lang na isang fling moment mo.
Ano ba? Wait lang.
Umiinom ka ba, Audrey?
Hindi masyado. Occasionally.
Pag nakainom ka, anong mas magugustuhan namin? Yung matinong Audrey o yung nakainom na Audrey?
Feeling ko mas magugustuhan nyo yung nakainom.
Bakit? Anong kaibahan?
Kasi kapag ka, sober ako, as in, talagang parang ganito, Maria Clara lang, parang very,
Mainhin, ganon.
Mainhin, ganon. Pero pag nakainom, bigla na lang magsa-sexy dance ng
gano'n,
bigla na lang
akong
sasayaw, ganyan,
lap dance sa mga kapo. Sige. Then, may nadali tayo. Kunyari, nakainom ka ngayon at magsa-sexy dance ka. Paano ang sexy dance ng nakainom na Audrey? Mag-sample ka! Gumanong ka na eh. Sample mo na kami. Diyan na tayo eh. Damihan mo naman!
Char, kame. Hindi ako ready today. Ano ba?
Sige. Awig mo si Maha, no?
Wala talaga po ba?
Oo. Kaya alam kong gagaling kami sa'yo mo, kaya hindi ka makatayo eh.
Hindi ako makaano eh, kasi...
Bakit?
Ay!
Paano yung sexy dance mo? Isang hataw nga ulit. Maganda eh. Pamti-teaser ko lang.
Pinagtitripan.
Dati nga, tattoo pinapatingin. Hindi ko na pinapakita yung pinapatingin yung tattoo mo from the under eh. Dati, nagbago na nga ako. Di ba dumaan ka lang, may in-interview ko, ikaw yung dumaan nun?
Oo. Malakas trip ko that time eh. Si Cez, di ba?
Oo, si Cez, oo. Ikaw, anong mapaglobas ka ng bahay bukod sa pagbabayad ng bills? Anong madalas na gimmick mo, ganon? Yung mga, pastime mo? Ano madalas gawin?
Pastime? Kasi hindi talaga ako mahilig lumabas ng bahay. So, kapag nandito lang ako sa bahay, nagpe-paint ako, ganon, sketch, mga random apps na nakikita ko. Like, for example, mirror. Pag may nakikita ko mirror, i-sketch ko siya, ganon.
Ah, mahilig ka mag-sketch?
Yes.
Ito, nandito na tayo sa Punchline with Alex Calia. Total, pantasya naman to, no? So, para mapagbigyan natin yung mga pantasya na naikinig, may mabilis ang mga tanong, sasagutin mo lang, ha? Ha? Papipiliin lang kita. Fast talk lang to, ha? Fast talk. Parang Kuya Alex fast talk. Oh. Hand job o blow job?
Hand job.
Bakit?
Tamad ako eh. Parang dapat, dapat worthy yung person. Oo. Na, ano.
Talaga?
Okay. Yes.
Okay. Anal o doggy?
Doggy.
Hmm. Bakit?
Ewan ko, parang for me, mas okay naman siya compared sa anal. Kumbaga parang,
Pero pag makukonsidero bang matry yung anal?
Sorry?
Makukonsidero bang itry yung anal? At bakit mo gagawin?
Siguro soon, kapag trip ko, yung tipong out of idea na, I mean, naubos mo na yung... Magka-trip ko lang, ganon.
Sex with a stranger or threesome with friends?
With friends.
Oo. Two girls o two boys?
Two girls.
Oo. Gayun dalawang babae, isang lalaki lang?
Oo.
Sige. 69 o ikaw lang ang kinakain?
69.
Bakit?
Para fair, 'di ba? Dapat laging balance, 'di ba? Para naman masaya, everybody happy.
Nag-squirt ka na ba, Audrey?
Yes.
Ah, talaga? Anong nagpapa-squirt kay Audrey Avila?
Kapag ka, trip mo yung partner mo, gano'n. Kasi pag hindi mo trip, wala talaga mangyayari eh. Kumbaga, siya lang yung nag-enjoy. Tapos ikaw, baka gano'n ka lang.
Gwapong maliit ang titi o pangit na malaking titi?
Siguro yung pangit na lang.
Bakit? Bakit?
Aanhin mo naman yung face, di ba? Akong olats naman. Dapat doon na. Paano?
Okay, Audrey, imbitay mo na yung mga nakikinig sa atin para sa Pantasya. Go ahead, my girl, my friend.
Hi, everyone! Manood po kayo ng Pantasya Laiya Season 4 on Viva Max. Subscribe na!
Yan, okay. Support po natin si Audrey Avila. Isa po sa mga magagaling nating mga artista ng Viva Max. Isa sa mga sinusundan ko yan dahil alam ko may future ang karir niya. Again, manood po kayo ng aking tour sa US, Lap Trip with Alex Calia sa USA, and of course mga shows namin dito ng Comedy Crew dito sa Metro Manila, and also our Lap Trip sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Punchline with Alex Calia po, subaybayan niyo palagi, pa ikalat niyo sa iba, and of course Good Times with Mo, and please support my social media. Kung kayo po ay na-offend sa usapan namin ni Audrey Avila, problema niyo na pa yon. Kasi si Audrey nga, hindi na-open. Kami ay nag-e-enjoy lang. Ito po ay usapan lamang para mag-promote. Hindi po ito nag-describe ng pagkababae ni Audrey. Ito po ay kwento-kwentuhan lamang. Kung sineryoso niyo po, kayo po ang mag-evaluate ng buhay. Yun po. This is the Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline. Spread the laughter, not the virus. Thank you, Audrey Avila. See you again.
Thank you so next much.
Episode. Bye, bye, Audrey.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.